Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
Prej 4 ditësh nuk dihet fati një fëmije 3 vjeç i cili është marrë nga gjyshërit e tij nga ana e tatit. Denoncimin e ka bërë mamaja e të miturit, Ile Gjuni. Recep Gjuni, 58 vjeç, është ndaluar nga policia pasi nuk tregon ku ndodhet i mituri.
Fillimisht 58 vjeçari ka deklaruar se fëmia ndodhet në Kukës te disa të afërm, por policia e Kukësit nuk e ka gjetur. Më pas Recep Gjuni ka refuzuar të bashkëpunojë me policinë. Babai i 3 vjeçarit ka humbur jetën një vit më parë në një aksident automobilistik dhe i mituri jetonte me nënën e tij.
Është arrestuar shtetasi i shpallur në kërkim Agron Bejdolli, i cili konsiderohet si krahu i djathtë i Aleksandër Lahos ose i njohur ndryshe si Rumi i Shijakut.
Në bashkëpunim me njëri tjetrin ata morën peng dy vëllezërit Indrit dhe Gentian Beshiraj më 3 tetor të 2022-shit. Bejdolli u arrestua nga sektori krimeve të rënda në Durrës.
Policia ka arrestuar ishkur e komunarin e Bërxullës Ymer Marku dhe 3 persona të tjerë të cilët akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash. Në pranga kanë rënë 2 zyrtarët Kujtim Balliu dhe Agim Loci, si dhe shtetasi Kujtim Almeta, pasi akuzohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin përfituan pronën nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve.
Në kuadër të operacionit të sekuestruar sipërfaqja e tokës 7500 metër katror në fshatin Bërxull, Bashkia Vor.
Gjykata e Lezhës ka dënuar me burgim të përjetshëm Besnik Pietrin, i cili rreth 2 vite më parë vrau ish vjerrin dhe ish kunatën. Krimi i rënd ndodhi në fshatin Grykzez të Lezhës më 29 gusht 2022, kur babe bir Pietër dhe Gentian Përnjaku po ktheheshin në banesë. Besnik Pietri u shpall fajtor për veprën penale të vrasjes dhe armbajtje pa leje.
Policia ka ndaluar dy shtetas 44 dhe 59 vjeç pasi dyshohet se kanë abuzuar seksualisht me një 31 vjeçar me aftësi të kufizuara në Elbasan. Denoncimi në polici është bërë nga i riu dhe nëna e të riut. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme.
Top Albania Radio.
Drejtuesi i prokurorisë së posaçme antikorrupsion Altin Dumani ka reaguar për herë të parë pas akuzave të kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Meta se ky i fundit është takuar me Charles McGonigal dhe më pas ka nisur hetime për ish-president.
Dumani në një reagim për mediat ka theksuar se ai nuk e ka takuar kurrë McGonigal. Sipas kreut të SPAK, gjithçka është thënë në media është në vazhdim e akuzave që bëhen ndaj institucionit që ai drejton.
Kuvendi ka treguar arsyen përse ish-kryeministri Sali Berisha mbeti jashtë grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas kërkesës së Gazmend Bardhit për të rikthyer deputetët e përjashtuar nga Lulzim Basha.
Kuvendi në reagimin e tij shpreh se Gazmend Bardhi ka kërkuar revokimin e të gjitha vendimeve për masa disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature, ndërsa theksoi se deputeti Sali Berisha prej fillimit të legjislaturës nuk ka qenë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike.
Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar riekspertim të shkaqeve të zjarrit në urgjencën e Spitalit Universitar Nën Tereza. Ekspertiza do bëhet me qëllim specifikimin teknik të restaurimit dhe për të zbuluar se si janë parashikuar dhe si janë kryer punimet.
Më herët prokuroria e Tiranës ka sekuestruar dosjen e tenderit të Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me rikonstruksionin e urgjencës së QSU-s. Kjo vjen në kuadër të hetimeve të nisura kryesisht pas zjarrit të rënë në katin e nëndeshëm të godinës së sapo rikonstruktuar.
Lajmi nga rajoni.
Një grua është vrarë me armë zjarri mëngjesin e sotëm në qytetin e Pejës. Sipas medjeve në Kosovë, rreth orës 8 të ditës së sotme, Gjuljeta Ukella u qelua 2 herë me armë zjarri nga bashkëshorti i saj Edmond Lajçi në kokë.
Ata ndodheshin në banesë, ndërsa ende nuk dihet se ku ndodheshin 3 fëmijë dhe cili ishte motivi i ngjarjes. Autori i dënuar më parë me gjoh për dhunë në familje është arrestuar, ndërsa dyshohet se ka pranuar krimin para policisë.
Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës voton sot për kërkesën e Kosovës për të bërë shtet antar i këtij institucioni. Nëse kërkesa merr 2/3 të votave, vendimi i kalon më pas Këshillit Ministror, i cili ka mbledhjen e parë më 16 maj.
Raporti u përpilua nga deputetja greke Dora Bakojanis dhe drafti i këtij raporti ishte miratuar më mars nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci.
Komiteti për çështje politike dhe demokraci në Këshillin e Evropës ka hedhur poshtë të gjitha propozimet nga delegacioni serb që themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe të bëhet kusht për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, ndërkaq që amendamentet që kanë të bëjnë me të drejtat e grupeve të marginalizuara po miratohen.
Diskutimi për kërkesën e Kosovës për të planuar në Këshillin e Evropës do të filloj rreth orës 16:30 minuta në Asamblen Parlamentare. Nëse Asambleja Parlamentare voton pro antarësimit të Kosovës, atër çështja kalon në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës, të cilët duhet të vendosin përfundimisht nëse Kosova do të bëhet antarja më e re organizatës.
Lajme nga bota.
Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Izraelit të tregojë vetëpërmbajtje dhe të shmangë për shkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme, ndërsa qeveria izraelite po shqyrton se si do t'i përgjigjet sulmeve të Iranit.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu mblodhi kabinetin e luftës të hënën për herë të dytë në më pak se 24 orë. Biden i ka thënë kryeministrit Netanyahu se Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në asnjë kundërofensivë të Izraelit kundër Iranit.
Presidenti Ukrainas Zelenski u bëri thirrje aleatëve që të shfaqin të njëjtin unitet ndaj Ukrainës siç bën ndaj Izraelit kur penguan sulmet ajrore iraniane gjatë fundjavës. Në një postim në rrjetin Telegram, presidenti Zelenski falenderoi aleatët që kishin dërguar më shumë ndihmë për mbrojtjen ajrore ukrainase, por tha se intensiteti i sulmeve ruse kërkon unitet më të madh.
Deputetët në Parlamentin e Gjorgjisë janë përfshirë në një përleshje të ashpër me njëri tjetrin, shkak është bërë fakti që deputetët në pushtet ishin të gatshëm të miratonin projekt ligjin e diskutueshëm për agjentët e huaj, raporton Reuters.
Projekt ligji është kritikuar nga vendet perëndimore dhe kanë citur protesta në vend. Mira Gjorgjianu mblodhën jashtë ndërtesës së parlamentit mbrëmjen e 15 prillit duke u bërë thirrje autoriteteve që ta zhbëjnë projekt ligjin.
Të hënën filloi gjyqi historik penal ndaj ish presidentit Donald Trump nën akuzat për falsifikim të dhënave të biznesit me qëllim për të fshehur pagesat në këmbim të heshtjes së aktores së filmave pornografike Stormy Daniels mbi një lidhje të dyshuar jashtëmartësore me të.
Të hënën nuk u zgjodh asnjë antar dhe përzgjedhja pritet të rifilloj sot. Trump është ish presidenti i parë amerikan që përballet me akuza penale dhe nëse dënohet rrezikon të vuajë dënim me burg.
Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Erselda Doko.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.